Lăudați să fie Dumnezeu! Stimată Biserica Domnului Iisus, mulțumim Domnului pentru viață și pentru sănătate, pentru harul Său măreț și sfânt, care ne-a păstrat în mântuirea Lui Dumnezeu, binecuvântați de Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele! În dimineața aceasta o să ne rugăm pentru copilașii dăruiți acestor trei familii, Tăut, Țibu și Martin. Dragii noștri, vă salutăm cu bucurie pe dumneavoastră, familiile și prietenii care vă însoțesc. Fiți bineveniți în casa Domnului cu micuții pe care Dumnezeu vi-a dat. Așa cum obișnuim la binecuvântarea de copii, spunem o predică care are legătură cu relația dintre părinți și copii, cu procesul acesta de creștere și de educație, având intenția să creștem în performanța noastră de părinți, să experimentăm bucuria și succesul, încercând să evităm pe cât posibil falimentele și necazurile care pândesc familia în vremea de astăzi. În sensul acesta, aș vrea să citim un cuvânt foarte bine cunoscut în biserica noastră și din cuvântul acesta, în câteva minute, să punem în fața dumneavoastră câteva gânduri la care să reflectați împreună cu noi. O să citim din Luca 15, pilda fiului risipitor. Vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Luca 15, versetul 11. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în dege și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfârnate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiul i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Mulțumesc frumos, frați și surori, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Stimate familii Tăut, Țibu, Martin, astăzi este o sărbătoare pentru familiile dumneavoastră. Este o sărbătoare frumoasă pentru că vi se dă, pentru că primiți. Și după cum se cuvine, potrivit dreptății Ați venit înaintea Domnului pentru ca aceste daruri, copiii primiți, să fie și binecuvântați. În calitate de adulți, oameni care experimentăm durerea, singurătatea, suferința, vulnerabilitatea, știm ce valoare are binecuvântarea. Cu prilejul sărbătorii acesteia m-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră din textul ăsta, din care s-a predicat de multe ori, inclusiv la binecuvântarea de copii, dacă vă mai aduceți aminte despre Tatăl Primitor. Aș vrea să abordăm textul acesta puțin dintr-o altă perspectivă și să vorbim un pic despre drama acestui tată. Imaginați-vă, vă rog, un om bogat, ceea ce înseamnă că era un om harnic, un om inteligent, un om care a dezvoltat o afacere foarte prosperă. Biblia îl numește bogat. Omul acesta cu siguranță avea o reputație foarte bună în localitate, sat, oraș, mai mic sau mai mare. Biblia ne spune că avea 2 copii. Nu vreau încă o dată să menționez faptul că e doar o pildă, adică o întâmplare imaginară spusă de Domnul. Nu vreau nici să explic faptul că tatăl din pildă îl simbolizează pe Dumnezeu și cei 2 fii simbolizează cele 2 categorii de oameni de pe pământ, unii care păcătuiesc public și unii care păcătuiesc în ascuns. Vreau să privesc pilda aceasta, de data aceasta, în cadrul serviciului divin de binecuvântare de copii, repet, dintr-o altă perspectivă, și anume să subliniez faptul că omul ăsta era un om de succes. Asta înseamnă că omul acesta a trăit cu scop, a fost un om care a știut ce vrea de la viață. Și cât i-a fost copiii mici, se pare că nu a avut nicio problemă cu ei. Să știți că problemele sunt direct proporționale cu copiii, cu vârsta lor. Când sunt mici, sunt frumoși, au inocența aceea care te cucerește și care îți dă putere să te trezești noaptea pentru ei, să treci peste copilăriile lor și să te ostenești pentru ei, dându-le bucata de pâine de care au nevoie. Numai că copiii nu rămân întotdeauna copii. Ei se fac mari. Și când se fac mari, uneori fac alegeri greșite. Alegerile acestea greșite au consecințe. Deși Dumnezeu iartă, deși părinții iartă, consecințele rămân pentru o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă. Aș vrea să ne uităm un pic la problema acestui om, să încercăm să pătrundem în orizontul sufletului lui. În felul acesta, încercând să ajutăm oamenii din viața noastră, din biserica noastră și nu numai din biserica noastră, oamenii care ascultă predicile Bisericii Betania, oameni care trec prin ce a trecut acest tată, oameni care experimentează frustrarea, vinovăția, durerea, oameni care rămân o perioadă mai lungă sau mai scurtă fără copiilor, oameni care sunt plini de rușine și oameni care nu știu să răspundă la întrebările din viața lor. Noi creștem la pas cu copiii noștri, ei cresc biologic, noi creștem spiritual, pentru că ceea ce fac ei este o școală pentru noi. Deși copiii sunt diferiți, toți au perioada lor de răzvrătire, mascată sau publică, la unii mai intensă, la alții mai puțin intensă, în funcție de 2 factori, primul dintre el, zestrea genetică, și al doilea dintre el, mediul familial, mediul de hrănire, educația primită în casă. Predica din această dimineață am intitulat-o Acțiunile copiilor și reacțiile părinților. Acțiunile copiilor și reacțiile părinților. Deși în mare măsură putem să îi determinăm pe copiii noștri să acționeze într-un anumit fel, sunt situații când ei acționează în alt fel. Acționează greșit, acționează păcătos, acționează violent, acționează neînțelept. Și atunci suntem înclinați să reacționăm. Suntem înclinați să reacționăm cu supărare, cu mânie, cu nervi. Ne aducem aminte cât am investit în copiii ăștia. Ne aducem aminte de câte lucruri ne-am privat noi pe noi înșine, la câte am renunțat ca să investim în ei, să le oferim un alt viitor decât ne-au oferit nouă părinții. Nopți nedormite, sacrificii enorme, pe care fiecare le știe în dreptul lui. Și când colo, când s-a făcut mare și te-ai aștepta la un pic de ajutor, te-ai aștepta să practice ce a învățat copilăria întreagă, acasă și la biserică, te trezești că în mod inexplicabil unul dintre copii face o alegere care pur și simplu te bulversează. Te trimite într-o zonă unde n-ai mai fost, în rușine, în durere, într-o stare de frustrare, de autoînvinovățire. Aceasta este situația acestui om. Are succes ca om de afaceri, dar n-are succes ca tată. Cum se explică asta? Cum a știut să-și conducă muncitorii și nu a știut să-și conducă copiii? Ce s-a întâmplat cu el? Nu i-a învățat ce trebuia? Sau i-a învățat, dar ei au avut o perioadă de răzvrătire? Amândoi au avut perioada de răzvrătire? Amândoi s-au restaurat din răzvrătirea lor? Oameni buni, n-are nicio importanță dacă noi suntem pentecostali sau baptiști. Are importanță că suntem părinți. Și copiii noștri sunt copii ca toți copiii. Copiii noștri greșesc, uneori știm numai noi, alteori știu și alții. Atâta timp cât este în cadrul familiei, lucrurile se rezolvă mai ușor și mai bine. Când trece dincolo, în domeniul public, lucrurile se complică foarte mult. Nu întotdeauna putem să controlăm acțiunile copiilor noștri, dar întotdeauna ar trebui să controlăm reacțiile noastre la acțiunile greșite ale copiilor noștri. Este suficient că un copil a acționat greșit, nu se cade și părintele să reacționeze tot greșit. Pentru că e destul o suferință, de ce să mai aducem încă una? Noi suntem tentați să acționăm cu mânie, cu frustrare, cu durere, pentru că nu înțelegem cum un copil la care i-ai oferit totul. Imaginați-vă, omul ăsta a fost un om bogat. Observați-l că este pur și simplu plin de o bunătate de neînțeles. Și totuși copiii lui, rând pe rând, unul într-un fel și altul în alt fel, fac alegeri greșite. Ce faci atunci când unul dintre copiii pe care îi ai și care sperai să devină cel mai bun copil, pentru că are calități, pentru că ai investit, te-ai cheltuit, i-ai dat ore de muzică, de canto, de ce ai putut. Ai vrut să faci ceva din copilul ăsta. Și când ai așteptări, când a venit vremea să strângi rodul satisfacției, copilul ăsta vine și spune că te roagă frumos să-i dai înainte de vreme partea de moștenire, că el are nevoie de bani. Dar nu de bani de buzunar. Are nevoie de jumătate din avere. Ceea ce este surprinzător pentru mine este că tatăl nu se opune. Își dă seama că de data asta să se opună nu rezolvă problema. Nu numai că nu se opune, dar împarte averea în două și îi dă și celui care n-a cerut jumătate. Așa ne spune Scriptura, a împărțit averea și le-a dat-o. Este de neînțeles acest tată. Este pur și simplu de neînțeles. Când copiii noștri sunt mici, noi credem că o să controlăm toate situațiile din viața lor când se vor face mari. Noi credem că o tragere de ureche va rezolva problema și la 15 ani ca la 5 ani. Dar spunem asta pentru că încă n-am ajuns la vârsta când copiii au 15 ani. Noi avem impresia că tot viața o să controlăm lucrurile. Și mai este încă o problemă care complică situația. Noi cu copiii noștri avem cel puțin două raporturi. Când ei sunt mici, e adult copil. Când el se face mare, e adult-adult. Nu-l mai poți trata pe copil, deși ți-e copil. Nu-l mai poți trata ca pe un copil când s-a făcut adult. Când are serviciul lui, când a făcut o facultate sau o școală, când probabil s-a căsătorit, îți este copil până mori. Dar raportul de adult-copil nu mai există. Carsitul l-ai dat, l-ai trimis în România. Acum vorbești cu un alt adult. Raportul se schimbă. Frica nu mai funcționează. Disciplinarea, i-a trecut vremea. Și pur și simplu trebuie să găsești alte soluții. Care? Dacă n-ai trecut pe aici, foarte probabil că nu vei înțelege decât jumătate din ce spun eu. Dar dacă ai trecut pe aici, dacă cunoști pe cineva care a trecut pe aici, atunci înțelegi altfel mesajul acesta. Toți, absolut toți părinții, nu se așteaptă, nimeni nu se așteaptă să treacă pe aici. Întotdeauna când se nasc copiii noștri, se nasc îngeri. Și până pe la 10-15 ani toți sunt îngeri. Dar să știți că îngerii sunt de două feluri. Și în casa mea și în casa dumitale se pot întâmpla crize adânci care te împing într-o dimensiune a vieții care n-ai știut că există. Și în astfel de situații se naște frustrarea. Ești plin de durere, ești plin de rușine, simți că toată munca ta e inutilă, simți că pur și simplu te-ai investit degeaba și începi să spui întrebări. Doamne, cum am ajuns eu aici? Ce n-am făcut cu copilul ăsta? De ce mi se întâmplă tocmai mie, Doamne? Cum o să mai ies eu să cânt? Cum o să mai ies eu să predic? Ce o să zică oamenii de mine când eu vorbesc despre absolutul tău din Biblie, în timp ce în casa mea, între rudele mele, este un eșec, un faliment? Cum gestionez o astfel de situație? Felul în care reacționezi la o acțiune greșită a copilului face ca acțiunea copilului să fie mai mare decât este sau mai mică decât este. Copiii vor acționa greșit. Însă, dacă e posibil, noi, în calitate de părinți, ar trebui să reacționăm corect. Nu întotdeauna reușim. Datorită presiunii, rușinei, frustrării, sentimentelor de învinovățire, te învinovățești. Am muncit prea mult, nu mi-am făcut timp de copii, nu m-am jucat cu ei, m-am implicat prea mult la biserică, am ajutat prea mult pe alții. Și încerci să te învinovățești, să te auto-învinovățești, pentru că încerci să găsești un răspuns la întrebarea: Doamne, cum am ajuns eu aici cu copilul ăsta? A fost la școala duminicală, l-am adus la binecuvântare, l-am pus să învețe versete biblice, l-am pedepsit când n-a fost cu minte, am fost aspru cu el. Doamne, o fi fost prea aspru? Ca să le fac fraților pe plac, am fost prea aspru cu copilul meu? O fi fost prea indulgent, Doamne, prea liberal? Și l-am lăsat să facă tot ce vrea. Și strec prin minte un milion de întrebări și probabil fără niciun răspuns. Dificultatea gestionării unei astfel de situații stă în raportul dintre acțiunea copilului și reacția părinților. Spun lucrurile astea pentru că unii dintre noi am trecut, alții trecem, alții vom trece pe aici. Fiindcă lucrurile astea vin fără să fie programate, fără să-ți ceară permisiunea, vin unde nu te aștepți și când nu te aștepți. Ce spune Biblia despre suferință, despre durere, despre experiențe de genul ăsta? Dacă ne uităm în Biblie, la mari lideri ai Bibliei, de pildă la Moise, unul dintre mari oameni ai lui Dumnezeu, ce spune Biblia de copiii lui? Dacă ne uităm la David, marele om al lui Dumnezeu, dacă ne uităm la Samuel, marele om al lui Dumnezeu, dacă ne uităm la Petru, care a fost căsătorit, unde-s copiii lui? Ce zice Biblia de ei? Puteți să gândiți în termenii aceștia? Dacă ne uităm în Scriptură, Biblia vorbește despre suferință ca despre o certitudine. Este cu siguranță reală suferința în viața oamenilor și nimeni nu poate evita atunci când îi vine vremea să treacă prin ea. De pildă, în 1 Petru, capitolul 4, versetul 12, Scriptura spune: dragii mei, nu vă mirați de încercarea, de suferința, de foc din mijlocul vostru, ca și cum a venit peste voi ca să vă încerce și voi priviți la asta ca ceva ciudat. Nu vă mirați. Sigur că în contextul acesta nu e vorba despre o suferință în familie, neapărat, ci este vorba despre o suferință în biserică, în împărăția lui Dumnezeu. Dar suferința nu se limitează la împărăția lui Dumnezeu. Ea vine în viața privată, ea vine în profesia noastră, vine în relația noastră, în dormitorul nostru. Ea intră ca și aerul peste tot. Suferința e o certitudine, ba dimpotrivă, Pavel spune în Filipeni că suntem chemați să suferim. Suntem invitați să acceptăm suferința. Scopul suferinței este greu de stabilit. Probabil că unul dintre ele este să ne încredem în Dumnezeu, nu în noi. Probabil că un altul este să devenim mai sensibili la nevoile altora. Probabil că un altul este să ne formeze caracterul, să-l dezvolte. Probabil că un altul este să devenim un model pentru cei care vin după noi, uitându-se la noi să vadă cum ne-am comportat în suferință. Că uneori suntem buni de gură până vine necazul. Și când vine necazul, ce am spus altora, nu mai știm să trăim. Și ne prăbușim. Uneori Dumnezeu îngăduie să suferim ca o pildă de suferință în demnitate. Dacă ne aducem aminte de spusele Domnului Iisus cu turnul Siloamului, alte ori suferința este pentru slava lui Dumnezeu. Este foarte greu să răspundem la întrebarea de ce uneori în familia noastră există suferință. Există copii neascultători, există crize și falimente care ne însângerează. Atunci când intrăm într-o astfel de criză, există o coborâre, o staționare și o urcare. Coborârea are anumite etape specifice care se petrec de la o persoană la alta puțin diferit. Staționarea e mai lungă sau mai scurtă în funcție de anumiți factori de maturitate, de ajutor din exterior, de apropiere de Dumnezeu, de încredere în Dumnezeu și așa mai departe. Urcarea este greoaie, e mult mai grea și mai înceată decât coborârea. Dar în general există etape ale crizei. Prima este etapa impactului. Este atunci când primești vestea. Ești lovit ca de o mașină și nu-ți vine să crezi. Pur și simplu crezi că e o greșeală. S-a întâmplat ceva, dar nu-i chiar așa cum ai auzit. Nu poți să accepți că tocmai ție ți se întâmplă treaba asta. Ești absolut nepregătit. Și în perioada asta poți să încerci soluții, poți să te resemnezi, dar un lucru este clar. Cele două reacții posibile este să fugi de ce ai auzit sau să te lupți cu ce ai auzit. Poți să fugi de treaba asta, să te ascunzi, să spui nu mă bag, e treaba lui, să fie sănătos, nevasta mea, copilul meu, vărul meu, fratele meu, nu mă interesează, ce a făcut să se descurce. Și fugi, spui că nu-i treaba ta, fugi. O a doua posibilitate este să spui: e nevasta mea, e copilul meu, e fratele meu, e verișorul meu, o să stau lângă el. Mă lupt împreună cu el. Vreau ca să-l ajut să se ridice de acolo. El este într-un moment în care are nevoie de ajutor. Acestea sunt cele două posibile atitudini atunci când impactul te izbește. O a doua etapă este etapa retragerii și a confuziei. Ești foarte confuz. Nu înțelegi de ce ți s-a întâmplat treaba asta. Uitați-vă la omul ăsta. Îi pleacă copilul de acasă cu jumate din bogăție. Se întoarce după un timp destul de lung, probabil că au trecut ceva ani. Și omul ăsta uită de business-ul lui, uită de toate lucrurile și stă în fața porții să-și aștepte copilul. A sperat că se va întoarce. Probabil că a ieșit de mii de ori a făcut din asta o prioritate. Câte întrebări n-o fi avut? Câtă rușine o fi suportat de la oamenii de afaceri cu care el relaționa și era respectat, dar dintr-o dată o bilă neagră a venit peste el. Ce faci când ți se întâmplă treaba asta? Te gândești ce zic oamenii despre mine? Unii te critică, alții te compătimesc, unii îți dau sfaturi fără să aibă experiența și să înțeleagă problema prin care treci. Alții își dau seama că ești într-o situație complicată și se apropie cu sensibilitate, spun o vorbă, două și se retrag înțelegând că ești în durere, dar te asigură că se roagă pentru tine. Cel mai bine vei ști să te comporți cu un astfel de om după ce dumneata ai trecut pe acolo. O altă etapă este etapa adaptării. Ca și în America, te adaptezi. Te adaptezi cu rușinea, te adaptezi cu frustrarea, te adaptezi cu banii care ți-a luat băiatul, te adaptezi cu faptul că el nu mai e acolo, dormitorul e gol. El a plecat. Pentru că a crezut că îl încurci. În loc să înțeleagă că l-ai crescut și că îl iubești și că îi vrei binele, el a înțeles tocmai pe dos, a înțeles că îl încurci. Și a zis, îmi stă în drum bătrânul, mai bine să scap de el, dar nu pot pleca fără bani, am nevoie de banii lui, nu o să aștept acum până moare. Îngroș obrazul și îi cer. Oricum trebuie să îi iam odată, dacă tot îi iam atunci, hai să îi iam acum. Și ultima etapă este restaurarea. Modul în care abordezi acțiunea greșită a copilului, numit reacție personală, modul în care abordezi contează. Puteți să vă imaginați cum abordează acest tată revenirea fiului acasă? Eu sunt sigur că fiecare dintre noi avea o atitudine foarte aspră cu copilul ăsta. Foarte aspră. Cei care suntem mai militaroși așa, mă gândesc că îl înghesuiam un pic. Știți ce spune Scriptura? Este greu de imaginat. Versetul 22. Vine copilul și se pocăiește. Biblia spune, dacă te judeci, nu te mai judec. Acest tată pur și simplu aplică principiul lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a spus mie așa, dacă tu te judeci de păcatul tău, dacă tu te judeci de greșeala ta, dacă tu recunoști, dacă tu ți-asumi, dacă tu te predai, dacă tu spui, da, sunt vinovat, merit să mă pedepsești, da, e adevărat, să-mi fie rușine, dacă tu spui asta, eu nu te mai judec. Folosești judecata ta, las judecata în mâna ta. Acest tată se comportă ca Dumnezeu. Ca cine ne comportăm noi? Ca Bruce Lee? Ca cine ne comportăm noi? Atunci când simțim că ne fuge pământul de sub picioare, că jumătate din avere s-a dus, că cinstea noastră pentru care n-am dormit nopți în șir, o calcă flăcău ăsta în picioare și nu-i pasă de reputația mea, nu-i pasă de averea pentru care mi-am pierdut sănătatea, nu-i pasă de nimic. Și acum se întoarce acasă, ce-i zic eu? Cum gestionez eu această situație? Care e reacția mea la acțiunea lui? El a acționat greșit, că atâta minte a avut. Cum reacționez eu? Ca el sau ca Dumnezeu? Uitați cum începe Cornilescu. Dar tatăl a zis robilor săi. Pentru mine textul ăsta din Scriptură este de-a dreptul ieșit din comun. Dacă n-aveam copii, n-aș fi știut că este ieșit din comun. Dar pentru că am, cred că este ieșit din comun. Să te comporți așa cu un copil rău, trebuie să fii un om special. Dacă îl vezi că s-a judecat singur, dacă îl vezi că îi pare rău, dacă îl vezi că se întoarce fără pretenții, dacă îl vezi că conștientizează vinovăția lui, n-are rost să mai ai o discuție cu el. Oricum a avut discuția aia cu Dumnezeu. A avut discuția aia cu el. N-are rost să-l pedepsești de două ori pe copil pentru o singură greșeală. Tatăl trece peste etapa pedepsei, peste etapa confruntării, înțelege că copilul a trecut în absența lui prin tot procesul ăsta, îl vede, îl aude când spune: tată, nu mai vreau să am dreptul de fiu, pentru că l-am pierdut. Eu îmi asum faptul că merit o pedeapsă pentru ce am făcut și n-aștept să-mi spui tu asta, o spun eu, că poate ți-e greu să-mi spui asta. Dar eu mă autopedepsesc pentru că atâta minte am. Tocmai de-aia am venit acasă, că mi-a venit mintea la loc. Măcar acum când mi-am venit în fire să judec drept. De ce oamenii care greșesc când vrei să-i pedepsești se răzvrătesc? Pentru că nu s-au judecat și merită să-i judeci. Dar cine s-a judecat, nu-l mai judeca, că nu-i drept. Două judecăți pentru o vinovăție. Și Scriptura ne spune că omul ăsta face o sărbătoare pentru că copilul s-a întors, pentru că copilul s-a judecat singur și pentru că copilul și-a asumat responsabilitatea prostiei pe care a făcut-o și a spus: tată, eu vin în casa ta pe poziție de angajat. Eu nu mai mă duc în dormitorul meu, eu dorm acolo unde dorm muncitorii tăi, pentru că vreau să plătesc, vreau să mă doară pentru ce am făcut. Vreau să te răzbun, tată. Vreau să vezi că pocăința mea e reală. Vreau să știi că ți s-a întors copilul acasă, dar nu-i copilul care a plecat. E copilul care s-a întors. Cum reacționezi când acțiunile copilului tău sunt greșite? Ești în stare să acționezi într-un fel în care pune copilul pe foc? În sensul că îi pui jar pe conștiință, că l-a ajuns să se ridice, să se restaureze, că îi mai dai o șansă? Ce ți-ai dorit când ai greșit să facă Dumnezeu? Vă aduceți aminte ce a zis David? Nu-L lua pe Duhul Sfânt de la mine, te rog. Nu-L lua pe Duhul Sfânt de la mine, te rog. Ceea ce făcuse era suficient ca să-L ia pe Duhul Sfânt de la el. Dar a sperat în grație, în favoare. Și a spus: te rog, nu-L lua pe Duhul Sfânt de la mine. Ce a făcut Dumnezeu? Nu l-a luat. Ce fel de atitudine e asta? Este atitudinea pe care ar trebui să o imite bărbații mântuiți, tații și mamele, care atunci când acționează copiilor greșit, ei ar trebui să reacționeze constructiv și cu maturitate. Am vrut în această dimineață, frații mei, surorile mele, să vă spun că atunci când vom acționa așa, s-ar putea să mai avem și alți copii care nu ne înțeleg și care vor veni să ne reproșeze că nu merita copilul ăsta să-l tratăm cu bunătate și se va supăra pe noi și dintr-o criză vom trece într-o altă criză și dintr-un copil pierdut ne vom da seama că avem doi copii pierduți, unul cu o problemă și altul cu alta. Și până pui două mâini pe piept, te plimbi de la unul la altul și încerci să stingi un foc aici, unul dincolo, pentru că aceasta ne este menirea. Când eram copii, nici nu știam că părinții noștri se ocupă cu lucrurile astea. Dar astăzi, când suntem părinți, ne dăm seama că au fost lucruri, au fost investiții, au fost suferințe și durere adânci pe care părinții noștri le-au suportat pentru noi și noi n-am știut. Și poate au plecat în veșnicie și nu le-am mulțumit. Ni s-a părut că este așa, să ne crească și să ne țină la cruce. Dar acum când noi încercăm să ne ținem copiii la cruce, ne dăm seama că cu unii e mai ușor, cu alții e mai greu. Dar e cu toți greu și e greu și cu noi să ne ținem acolo. Am vrut în această dimineață să vă spun următorul lucru. O criză se soluționează prin restaurare, pentru că marea problemă în criză este pierderea, de aceea pierderea trebuie recuperată. De-abia când pierderea e recuperată, criza este rezolvată. Așteaptă-te ca oamenii din viața dumitale să acționeze greșit uneori, colegii de lucru, prietenii, vecinii, copiii, soția, membrii familiei, așteaptă-te ca ei uneori să acționeze greșit. Însă ai grijă să nu reacționezi greșit la acțiunile lor greșite. Pentru că dacă vei pune gaz pe foc, focul va cuprinde casa. Dar dacă vei stinge focul cu o atitudine de înțelepciune, de bunătate și de iubire, atunci diavolul va rămâne de rușine. Dumnezeu își va primi slava, iar lacrimile tale se vor opri și în locul plânsului va veni bucuria. Amin.